Ég sá nú, hef nú séð, það var nú birt í Ódáðarhauginu og ég vissum að amma sagði nú ekki þá sög og ég veit að það hef verið eitthvað gamalt vinnuhjú og Reykjahlíð sem að það sagði söguna á því þegar að, sem að mér finnst falleg saga og ég vil, hún er sem betur fyrir komin á brent að það bjó á Hlíðarhaga, norður á fjöllunum, Sigurður nokkur Guðmundsson. Hann var föðurbróðir Fjallabensa, menn kannast nú allir við Fjallabensa, þó hann væri sjálfum sér ekkert merkarinn margir af hans ættmönnum. Sigurður þessi var geysi mikið hetjumenni með stærstu mönnum. Hann var fæði Karls á Knúrstöðum í Aðaldal sem var nú hálftröll að vexti, fannst mér. Það voru að segja eins og margir kölluðan þegar voru, það verið tröllið með barðshjarta því að hann var svo góðlindur og prúður maður. En geysilega stóra. Sigurður var líka mesta hetjumenni. Hann bjó á Hlíðarhaga og hefur nú sjálfsagt þurft að hafa sig allan við að hafa, því ekki var nú hægt að hafa stórt bú á Hlíðarhaga, hafa nóghanda sínu fólki bara til að geta. Og hann var hér, gekk á dorg hér á Mývatn, hér nýri oft, og var þess vegna ofta þeimann. En það er sagt frá því að einu sinni þegar hann kom heim úr svona leiðangri og það var komið fram á nótt og allir sestir að og þegar hann seildist upp á bita þá átti að vera og alltaf að leggja dorgina sína frá sér upp á bita í bæjardyrunum á Hlíðarhaga þá rak hann hendurnar þar í ekki eitt lík heldur tvö. Það var bæði barn sem hann átti og stjúpsonur hans sem hann þótti mjög væntum, komin undir fermingu. Þeir eru þá dáð úr taugaveiki, þannig barst taugaveiki á þessum árum. Nú, þetta fréttist nú ekki niður í Mývatnssveit, Sigurður veikist og náttúrulega líklega flest fólkið. Og mig minnir að það væru þrjú lík sem að koma var á Hlíðarhaga þegar að það er einu sinni að kvöla ég að það er komið upp á gluggan í Reykjahlíð og langaði minn Pétur byður einhvern að fara út. Hann kemur inn aftur og segir að það sé Sigurður Guðmundsson á Hlíðarhaga fár og veikur og hann vil ekki koma í bæinn því að hann áliti að það muni vera taugaveiki hjá þeim og þar muni þar séu þrjú lík út frá og hann býður aðstótt til að láta flytja þau í kirkjugarð. En sjálfur hann fara veikur. Og því komst ekki inn með manninn, segir afi. Já, það, hann þorði ekki að fara hér inn til þess að því það er engin taugaveiki ekki hér. Í Guðs almáttugs bænum láttu manninn koma í bæinn, sagði langafi. En þegar að sendi maður var farin fram, þá reis upp kurr meðal vinnufólksins og spurði hvaða við þetta væri þar sem að svona verið margt í heimili alltaf að gera veik til þess að taugaveikin kemi bæristangað. Nú segir engin einasti maður orðum þetta mál hér meir í kvöld. Og það sagði Pétur og það sagði sjónarvottar, sagði það að þeir gleymdi því aldrei þegar að Sigurður þessi hetja kom upp á baðstofu pallinn að hann féll fram á rúmið sem að næst var uppgöngunni. Svona var hann orðin máttlaus. Svo þess að það er nokkuð örugt að hann hefði ekki komist margar klukkutíma leið náður Hlíðarhaga þó hann ætlaði sér það. En það var nú einhvern veginn svona, ekki veit ég hvaða lán það var en svona var það nú að taugaveikin barst nú ekki með Sigurði í Reykjahlíð. Þó hann fengið þarna inni.
Það er þetta haft eftir gömlu vinnuhjúi, já.
Ég hygg það, ég minnst að kosti veit það að Ólafur Jónsson sem að tók saman þessa bók þetta er svo númer ég sagði ekki að hann hvaða.
Jú. Já, þú sagði þetta.
Já. Hann hefur birtir þetta en ég veit að þær systurnar amma og Jakobína sem að voru að vísu báðar á lífi eða minnskust amma þegar hann var að taka þetta saman og safnaði þessar bækur Ódáðarhraun heitt hann á bækurnar ja. Þegar, að hann kom aldrei til þess að fá þessar upplýsingar hjá ömmu enda var hún ekkert gefin fyrir það að segja fræðarsögur á föður sínum en svo þess vegna veit ég að hann hlýtur að hafa þetta eftir einhverju vinnuhjúi í Reykjalið enda getur vel verið að þetta hafi verið að það snemma að amma hafi ekki vel munið eftir því sjálf en það getur nú vel verið að það minnst kosti með sumar svona pestir að það getur vel skýða að Sigurður hafi verið búin að vera svo lengi lasin að taugaveiki að hann hafi kannski ekki smita lengur ég veit ekki hvernig hún smitar en nokkuð það að það hún barst ekki með honum til reykjaliðar þó hann fengi inn í þarna veikur